ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ცეზარ ჩოჩელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაო შეუფარდა. ბაქოში დააკავეს ათობით დემონსტრანტი. ჩეხეთის პრეზიდენტი მემარცხენე მილოშ ზემანია. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა პატიმრობის გადაწყვეტილების გამოტანის თაობაზე და მცხეთა მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს ცეზარ ჩოჩელს 200,000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა. ჩოჩელს პროკურატურამ ბრალი სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისთვის წაუყენა. ჩოჩელის ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ბრალდების ხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, თქვენ როგორც იცით, ბრალდება ითხოვდა ახკვეთ ღონისძიების სახით შეფარდებოდა დაპატიმრება. დაკმაყოფილდა ჩვენი შემდგომობა ნაწილობრივ და რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ვითხოვდით, რომ ცეზარ ჩოჩელს არ უნდა შეფარდებოდა არც ერთი ახკვეთი ღონისძიება და უნდა დარჩენილიყო ახკვეთი ღონისძიების გარეშე. თუმცა სასამართლომ ჩათვალა, რომ არსებობდა საპროცესო ანუ ფორმალური ახკვეთი ღონისძიების საფუძვლები და მას ახკვეთი ღონისძიების სახით შეუფარდა გირაო.
უთხრა ჟურნალისტებს გოგიტა გაბაიძემ ცეზარ ჩოჩელის ადვოკატმა. როგორც იუწყებიან, შემდეგი სხდომა სასამართლოში 14 მარტისთვის არის ჩანიშნული. ჩოჩელის საქმეზე ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ახლა კი საერთაშორისო ახალი ამბები. ბაქოში დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც პოლიციამ დაშალა და ათობით დემონსტრანტი დააკავა. ბაქოს დემონსტრაცია მიზნად ისახავდა სოლიდარობის გამოხატვას ცენტრალურ ქალაქ ისმაილიში ახლახან ჩატარებული საპროტესტო აქციების მიმართ. ისმაილის არ სინავსო, სკანდირებდნენ ბაქოს აქციის მონაწილეები.
ისმაილი ათმევ! ისმაილი ათმევ!
რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით პოლიციამ აქციის 100-მდე მონაწილე დააკავა, მათ შორის ცნობილი ბლოგერი ემინ მილი, უფლებადამცველი მალაჰატ ნასიბოვა და გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა. დაკავებულების ზუსტი რაოდენობა ოფიციალურად არ გამოუცხადებიათ. ბაქოს აქციის მონაწილეების დაკავების ფაქტი დაგმო ნორვეგიაში განთავსებულმა ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების სახლის ფონდმა. გავრცელებულ განცხადებაში ფონდი დაკავებულების დაუყოვნებელი და უპირობო განთავისუფლების მოწოდებით გამოდის და აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს კრიტიკული ხმების, მათ შორის უფლებადამცველების დასჯა. დღევანდელი აქციის ორგანიზატორები ახალგაზრდა აქტივისტები იყვნენ. აქციის მიზანი იყო ისმაილიში დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გაპროტესტება. ამ ეტაპისთვის ბოლო საპროტესტო აქცია ისმაილიში 24 იანვარს გაიმართა. პოლიციამ დემონსტრანტების დასაშველად ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა და ათობით დემონსტრანტი დააკავა. ჩეხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა მემარცხენე ორიენტაციის პოლიტიკოსმა, ყოფილმა პრემიერმა მილოშ ზემანმა. მეორე ტურის ხმების დათვლის პროცესი დასრულებულია. ზემანმა ხმების 54.8% მიიღო. მისმა მეტოქემ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ფისკალურმა კონსერვატორმა კარელ შვარცენბერგმა 45.2%. ამ არჩევნების აქტივობა 59%-ს გაუტოლდა. ზემანი პრეზიდენტის პოსტზე ვაცლავ კლაუს შეცვლის, რომელიც ამ თანამდებობაზე ორი ვადის განმავლობაში მოღვაწეობდა. ჩეხეთის პრეზიდენტის როლი დიდწილად ცერემონიულია. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ჩეხებმა პრეზიდენტი პირდაპირ გზით აირჩიეს, აქამდე პრეზიდენტს პოსტზე პარლამენტი ამტკიცებდა ხოლმე. ეგვიპტის ეროვნული თავდაცვის საბჭო გამოვიდა ეროვნული დიალოგის გამართვის მოწოდებით ქვეყანაში მიმდინარე სისხლიანი შეტაკებების ფონზე. ამასთან საბჭო, რომელსაც სათავეში პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი უდგას, აცხადებს, რომ შესაძლოა ძალადობით მოცულ ადგილებში კომენდანტის საათი დააწესოს. დღეს 30 ადამიანი დაიღუპა და 300-ზე მეტი დაიჭრა ქალაქ პორტ-საიდში, მას შემდეგ რაც სასამართლომ 21 განსაშილს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა ერთი წლის წინ ფეხბურთის გულშემატკივრებს შორის მომხდარი შეტაკებების გამო, რომლებსაც 65 ადამიანი ემსხვერპლა. დემონსტრანტებმა ქალაქის ციხეში შეჭრა სცადეს და პოლიციის განყოფილებებსაც დაესხნენ თავს. 2012 წლის პირველ თებერვალს შეტაკებები კაიროსა და პორტ-საიდის საფეხბურთო კლუბებს შორის შემდგარი მატჩის შემდეგ დაიწყო. კიდევ 52 განსაშილს განაჩენებს მარტში გამოუტანენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ადგილობრივი ოფიციალური პირების თქმით, სომცირე 10 პოლიციელი ემსხვერპლა ავღანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ კუნდუში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას. დაღუპულებს შორის არიან პროვინციის კონტრტერორისტული განყოფილების ხელმძღვანელი და რეგიონის საგზაო პოლიციის უფროსი. ოფიციალური პირების თქმით, დაჭრილია კიდევ 18 პირი, როგორც პოლიციელები, ისე რიგითი მოქალაქეები. თვითმკვლელმა მოიერიშემ, რომელიც მოტოციკლეტით გადაადგილდებოდა, თავი ქალაქის ხალხმრავალ ადგილას აიფეთქა. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. დღეს უფრო ადრე აღმოსავლეთით მდებარე ღაზნის პროვინციის წარმომადგენლებმა გაავრცელეს ცნობა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ თავდასხმაზე, რომელსაც ერთი პოლიციელი და ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლნენ. დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. ვაშინგტონში დღეს იარაღის ფლობის პირობების გამკაცრების ინიციატივების მხარდასაჭერი აქცია გამართა, რომელსაც ათასობით ადამიანი შეუერთდა. დემონსტრაციის მონაწილეებს შორის იყვნენ ქალაქის მერი, დემოკრატი ვინსენტ გრეი და სხვა ოფიციალური პირები. გავრცელებული ცნობებით, ვაშინგტონში ელოდნენ კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუ-თაუნის ასამდე წარმომადგენელს, სადაც დეკემბერში სენდი ჰუკის დაწყებით სკოლაში შეიარაღებულმა პირმა 20 პატარა ბავშვი და 6 ზრდასრული დახოცა. აქციის მონაწილეები გამოვიდნენ მოთხოვნით აიგრძალოს სამხედრო დანიშნულების საბრძოლო იარაღი და დიდი მოცულობის სავაზნეები. ნიუ-თაუნში მომხდარმა ხოცვაჟლეტამ დამატებითი აქტუალობა შესძინა იარაღის ფლობის კონტროლის შესახებ დისკუსიას შეერთებულ შტატებში. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა ობამა წარმოადგინა ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გეგმა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ჩვენი შუაღამის გადაცემის შინაარსი. ცხეთა მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს ცეზარ ჩოჩელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაო შეუფარდა.
ბრალი წარედგინა საქართველოს სიცხის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილი. ეს არის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია, ანუ იგივე პულის გათეთრება.
ლაგოდეხში სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილმა შაბათს აქცია გამართა.
არც ძველი მინიღია, დახმარება, არც ახალი არ მინიღია. მოვიდნენ და შევამოწმონ, ერთი არ შემოსულა გაწიწვილი.
შემდეგ აჭარას მივაშურებთ. ბათუმის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის ვინაობა სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ საქართველოზე და საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებს. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება ეკონომიკის მდგომარეობა საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შაბათს არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა პატიმრობის გადაწყვეტილების გამოტანის თაობაზე და ცხეთა მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს ცეზარ ჩოჩელს 200,000 ლარის ოდენობის გირაო შეუფარდა. ჩოჩელს პროკურატურამ ბრალი სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისთვის წაუყენა. როგორც იუწყებიან, შემდეგი სხდომა სასამართლოში 14 მარტისთვის არის ჩანიშნული. ჩოჩელის საქმეზე უფრო მეტს ნონამ ჭედლიშვილი გვეტყვის.
ცხეთა მთიანეთის ყოფილ გუბერნატორს ცეზარ ჩოჩელს პროკურატურამ ბრალი სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისთვის წაუყენა. როგორც ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე განმარტავს, ცეზარ ჩოჩელს სამართალდამცავები ორი მუხლით ედავებიან.
ბრალი წარედგინა საქართველოს სიცხის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილი. ეს არის უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია, ანუ იგივე პულის გათეთრება. იცით რა თითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე. ასევე წარედგინა მეორე მუხლი 377 მუხლი. ეს არის მოხელის მიერ პირადი საწარმოს მართვაში მონაწილეობა, რაც კანონით აღძალულია.
ცხეთა მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი 24 იანვარს დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სახელით მისი დაკავების საფუძველზე განცხადება იმავე დღეს გაკეთდა. სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსის ნათია სუხიშვილის თანახმად, გამოძიები დადგინდა, რომ ცეზარ ჩოჩელი გუბერნატორად მუშაობის პერიოდში უკანონოდ მონაწილეობდა შეპესე ნიუ ენერჯის საქმიანობაში.
კერძოდ იგი მფარველობას უწევდა შეპესეს და ხელს უწყობდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებ გაერთიანებული კონტრაქტების გაფორმებაში. აღნიშნული საქმიანობის სანაცვლოდ უკანონო ღებულობდა დიდი ოდენობით შემოსავლებს და ფულის გათეთრების გზით აძლევდა კანონიერ სახეს. 2010 წლის ზაფხულში ცეზარ ჩოჩელის მოთხოვნის საფუძველზე შეპესე ნიუ ენერჯიმ ჩოგბურთის და კალათბურთის მოედნების მოსაწყობა თურქეთიდან ჩამოიტანა 61845 ლარის ღირებულების საჭირო ინვენტარი და თბილისში სოფელ დიღომში ცეზარ ჩოჩელის მეუღლის სვეტლანა ჩოჩელის საცხოვრებელი სახლის ეზოში დაამონტაჟა.
ცეზარ ჩოჩელისთვის ბრალის წარდგენის შემდეგ კი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გაავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც დამატებით აღნიშნულია, რომ 2009 წლის ნოემბერში შეპესე ნიუ ენერჯის ცეზარ ჩოჩელმა მოსთხოვა, რომ სხვადასხვა პროექტების განხორციელების შედეგად მიღებული შემოსავლები გადაერიცხა შეპესე ბერტას საბანკო ანგარიშზე, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც მისი ძმა იაგო ჩოჩელი იყო, თუმცა ფაქტობრივად ფირმას ცეზარ ჩოჩელი მართავდა. განცხადების მიხედვით ნიუ ენერჯიმ ჩოჩელის უკანონო მოთხოვნა დააკმაყოფილა და შეპესე ბერტაში ეტაპობრივად 5,360,000 ლარის ოდენობის თანხა გადაარიცხა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, გამოძიების მიერ მტკიცებულებების შეფასებისა და საერთო ანალიზის საფუძველზე ცეზარ ჩოჩელის უკანონოდ მიღებულმა შემოსავალმა 5,421,845 ლარი შეადგინა. ადვოკატები აღნიშნავენ, რომ ცეზარ ჩოჩელი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. მის დაკავებას პოლიტიკურ დევნა და ანგარიშწორება დაფასებენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. აღნიშნული ბრალდების საპასუხოდ იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ამბობს, რომ ცეზარ ჩოჩელის საქმეში, ისევე როგორც სხვა საქმეებში, არაერთი მყარი მტკიცებულება არსებობს. ცეზარ ჩოჩელის ბრალეულობის დაჯერება უჭირს მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილეს გივი ამირხანაშვილსაც.
4 წელი და თვითმშოვა ცალმდელ გუბერნატორად არცეთ წეში და არცეთ ფაქტი პრემი არაუბი არ უსაგებია ტელეფონული სამომავლო საფუძველია არ მიუღია არანაირი მიმნების ხარჯი ამერ ადეჩების გაუგებარია კაცმა რომელმაც 7 რვა ქრხანა შეენა 7 რვა წეთი დაასაკმა როგორ შეიძლება ვინმესთან კაპიტებში გავიდეს გარიგებაში
კითხულობს მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორის მოადგილე გივი ამირხანაშვილი. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური კი შენიშნავს, რომ სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ღიად მუშაობს და ყველა იმ ინფორმაციას აურცელებს, რომელსაც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიჩნევს მიზანშეწონილად და საჭიროდ.
დამატებით ინფორმაციების გავრცელება ამ წუთს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ალბათ არ იქნებოდა კორექტური, მაგრამ პირობას გადლევთ, რომ ყოველ დღიურად ჩვენ მოგაცვლით იმ ინფორმაციას, რომ საზოგადოება მიცოდეს, ვინ რას აკეთებდა.
ცხედამთიანეთის მხარეში პრეზიდენტის რწმუნებულად ცეზარ ჩოჩელი 2008 წლის თებერვლიდან მუშაობდა. მანამდე იგი საზოგადოებისთვის ძირითადად თავისი ბიზნეს აქტივობებით იყო ცნობილი. თანამდებობა ცეზარ ჩოჩელმა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 22 ნოემბერს დატოვა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ლაგოდეხში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილმა შაბათს აქცია გამართა, რომელიც შაბათზე დასრულდა. ლაგოდეხი თბილისის მაგისტრალზე მოძრაობა საპატრულო პოლიციის ჩარევის შედეგად აღდგა. აქციის მონაწილეთა ნაწილი კომპენსაციის ოდენობას საპროტესტებდა. ნაწილის თქმით კი ისინი დაზარალებულთა სიებში საერთოდ ვერ მოხვდნენ. გთავაზობთ ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზარალებულმა მოსახლეობამ პროტესტის ნიშნად გურჯაანი ლაგოდეხის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა გადაკეტა. დაზარალებულები კომპენსაციის არათანაბარი რაოდენობით მიღებას აპროტესტებდნენ. მათი თქმით, ზარალის დამთვრელმა სპეციალურმა კომისიამ ცუდად იმუშავა და მათ მიერ არასწორად მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე მოსახლეობამ ზარალთან შეუსაბამო მცირე თანხები მიიღო. აქციის მონაწილე ლუიზა ცხოვრებოვი საუბრობს.
ზარში დაუწებია მანქანას არ გაბატარებ. თუ არ ქონდა შრო იმანიშვილს ხალხისთვის ნორმალურად ვენაცნებია ბული ნუ მისცემდა იყო შეწყვა და არავინ არაფერს არ გვაძლევდა თუ არა მიეცა ისე თანაბრად მიეცა სამასინარიები ხო ჩვენ თუ არა ვა ისე ნაკლებად მიეცა მე მაგის გულიზე გამომნაცხეს გამომდაცხეს სამასინარი რა არის უკან მიეცა რა გამომდაცხეს
აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ ვერ მოხვდნენ დაზარალებულთა სიებში. ნაწილი ახალ მთავრობას ბრალდებებს უყენებს, ნაწილი კი თვლის, რომ სპეციალური კომისიის უკან ნაციონალური მოძრაობა დგას და სწორედ მათი მიზანია ახლად არჩეული კოალიციის და მისი ლიდერის მისამართით მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვიონ.
1000 ლარი ავიღემ, მქონდა 2 ჰექტარი ბაღი. არ ჩამიწერეს, მარტო ჩამიწერეს 9 ჰექტარი და 9 ჰექტარი თხილი. დანარჩენი არ ჩამიწერეს. ჩემ სოფელში ყველაზე უკანასკნელი გლეხი გამომიყვანეს მე. არ ვიცი რა, არსად არ წავალ, არ ვაპირებ არსად წასვლას.
აქ აბესი და ნაციონალები არიან. და ამათმა შეავიწროვეს ხალხი, არ დაუწერეს მიწები ერთი ჩანეკის მეტი. და რაც ერთ ჩანეკში გონდა, არცისად დაუწერეს, არ ქაღალი, არ თხილი და არაფერი. დაწერეს მარტო ციცაკა ბატრიები, რომელიც შეგვიფასეს არ ქაღალი. ამ ხალხმა თუ ველაფერი მიიღო, ვერც თესლებს იყიდის, რამე მოიყვანოს, ვერც მოსავალს მოიყვანოს, ვერც ჩელობას მოიყვანოს, ველაფერს ვერ გააკეთებენ.
არ ძველი მიიღია, დახმარება, არ ქაღალი არ მიიღია. მოვიდნენ და შევამოწმოთ, ერთი არ შემოსულა კაცისველი.
საავტომობილო გზაზე მოძრაობა საპატრულო პოლიციის ჩარევის შედეგად აღდგა. აქციის მონაწილეებს, რომელთა რაოდენობა 200-მდე იყო, გამგებლის მოადგილე გიორგი ბიჭიაშვილი და ეკონომიკის სამსახურის უფროსი ზურაბ თანდილაშვილი შეხვდნენ. ისინი სტიქიით დაზარალებულებს დაპირდნენ, რომ გამგეობა მათ პრეტენზიებს განიხილავს, შემდეგ კი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართავს. გამგებლის მოადგილე გიორგი ბიჭიაშვილი ამბობს, რომ თუ სამინისტრო გადაწყვეტს, რომ მოსახლეობის პრეტენზიები საფუძვლიანია, ამ შემთხვევაში ზარალის დათვლა ხელახლა მოხდება.
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს უთხოვთ, რომ გამორჩენილია ამ სიებში საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის გარდა გარე ტერიტორიები. თუ დაგვთავაზებს, ხელახლა კომისია შეიქმნება და კიდევ ხელახლა გავაკეთებთ ამ აღწერას მიზეზს და ამ აქტებს.
დაზარალებულები ახალი კომპეტენტური კომისიის შექმნას და ხელახალ აღწერას მოითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან. აქციების პარალელურად თელავში კომპენსაციების გაცემა გრძელდება. მეოთხე დღეა ბანკ ქართუს თელავის ფილიალში ხალხბრალობა. ბოლო მონაცემებით რეგიონში 29,000-მდე დაზარალებული ოჯახიდან ფულადი კომპენსაცია 2,500-ზე მეტმა უკვე მიიღო. გაცემული თანხის საერთო მოცულობამ კი 9 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითხვის კაცი 51 რა არის ითხვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს რაფერი გაგეთან, თავში გაგეთან, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა აჭარას მივაშურებთ. ბათუმის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის ვინაობა სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე გადაწყდება ის, თუ ვინ ჩაანაცვლებს გიორგი კირთაძეს. თვითმმართველობას სხდომის დანიშნვის მოთხოვნით 12 დეპუტატმა უკვე მიმართა. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ზეწოლა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე ქართული ოცნების წევრების მხრიდან ასე შეაფასა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი გაბაიძის, ბესო ჭოხონელიძისა და თამაზ გორგილაძის მიერ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დატოვების ფაქტი. დეპუტატებმა გიორგი კირთაძე შესაბამისი განცხადებით 25 იანვარს მიმართეს. საკრებულოს თავმჯდომარის ინფორმაციით მათ ფრაქცია საკუთარი სურვილით არ დაუტოვებიათ.
რატომ ზეწოლა და რატო არა აქ ამას ხვა ახსნა? მინდა გითხრათ, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე ყველა გადაწყვეტილება ჩვენ ერთადღებულობით. ამდენად ამის გამო ალბათ ხელს აკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენებას ადამიანები არ აწერენ. 2012 წლის შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ 2013 წლის ბიუჯეტი ბათუმის საკრებულო მიიღო ერთხმად. ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ ხარი დაუჭირეს იმ ხედვას, რაც ბათუმი საკრებულოს თავმჯდომარემ და ქალაქის მერმა წარმოადგინა 2013 წლისთვის. ლოგიკა არსებობს, ხო? თუ არა ზეწოლა და თუ არა, რა ვიცი, ჩემი აზრით, ვერ გაძლება ამ ზეწოლისა, აბა სხვა რამე ზეწოლა უნდა მოეწერათ ხელი და აწვიონ ხელი საკრებულოს თავმჯდომარეს გადაყენებას.
ფრაქცია ბათუმისათვის თავმჯდომარე ზეწოლას უარყოფს და განმარტავს, რომ აღნიშნულმა პირებმა კონსულტაციები მასთან მხოლოდ ფრაქციის დატოვების შემდეგ გაიარეს.
თუ ხერხულია, როდესაც ზეწოლაზე ლაპარაკობს ბატონ გიორგი, კარგად მოიკითხოს ასაკეთებდნენ თავის ძოზე თავიანთი ნაცხოვრების წევრების მიმართ. ეს არის მათი გადაწყვეტილება, ვაშკაცი ხალხი არის, როგორ იღებდა ახლა მე მაგ თემაზე უბრალოდ კიდევ მიჭირს საუბარი. ეს იყო მათი გადაწყვეტილება პირველ რიგში, თავის ძოზე მე მიულოცე მათ გათავისუფლება როგორც ბიზნესმენ დეპუტატებს. ბიზნესმენებმა თავიანთი საქმე უნდა გააკეთონ და უნდა იყვნენ გათავისუფლებული ყოველგვარი ზეწოლისაგან, ვინც არ უნდა იყოს ის. ასეთია ჩემი პოზიცია.
რაც შეეხება ბიზნესმენ დეპუტატებს, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქმიანობა საკრებულოში დამოუკიდებელი დეპუტატის მანდატით გააგრძელებენ. გიორგი გაბაიძესთან, ბესო ჭოხონელიძესთან და თამაზ გორგილაძესთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, რადგან მათ მობილური ტელეფონები გამორთული ჰქონდათ. დეპუტატების ამ რაოდენობას, რომელიც ბათუმის საკრებულოშია უკვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის მიღმა, შეუძლიათ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი დააყენონ. ბათუმის საკრებულოს 12 დეპუტატმა თვითმმართველობას უკვე მიმართა სხდომის დანიშნვის მოთხოვნით. საკრებულოს დეპუტატები საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენებას და მის ნაცვლად რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილის არჩევას გეგმავენ. სხდომის დღის წესრიგშიც ეს საკითხები უნდა განიხილონ. ირაკლი ჩავლეიშვილი მიიჩნევს, რომ 12 დეპუტატი რეგლამენტის სრული დაცვით მოქმედებს.
ყველაფერი მიდიოდა გეგმაზომიერად, დეპუტატები უნდა ჩამოყალიბებულიყვნენ, უნდა გაცულიყო აზრი ამათობის საკითხთან დაკავშირებით და როდესაც საერთო ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, მას შემდეგ დაიწყეთ პროცესი. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, დემოკრატიული პროცესი, რომელიც დამახასიათებელია დემოკრატიული ქვეყნებისათვის და რაც მთავარია, რეგლამენტით რაც ვიწერია, ჩვენ ერთი წყარედითაც რეგლამენტს.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს თავად გიორგი გერთაძეს, რომელიც ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეა უკვე 4 წელია. იგი ამბობს, რომ კოლეგები კანონს არღვევენ.
რატო ჩქარობენ ისინი ესე? მაშინ როცა დაახლოებით პოსტები 20 დღე დარჩა 3 თვის ვადის გასვლას, ესე რომ თქვა და პროცედურების დარღვევით რატო შეგვიძლია საკრებულოს თავმჯდომარეს გადაყენებას. ასევე პროცედურულად მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 19 ოქტომბერამდე საკრებულოს თავმჯდომარეს გადაყენების საკითხის დასმა არ შეიძლება.
საუბარია გასული წლის 19 ნოემბერს დანიშნულ სხდომაზე, რომელიც ქორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა. საკრებულოს წევრებს მაშინ გიორგი კირთაძის გადაყენების საკითხი უნდა განეხილა. დამოუკიდებელი იურისტები განმარტავენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად ის მოთხოვნა, რომელიც საკრებულოში შევიდა, კანონთან შეუსაბამობაში არ მოდის. საქართველოს იურისტთა ასოციაციის იურისტი მთვარისა ცივაძე ამბობს, რომ 19 ნოემბერს ხდომა არ ჩატარებულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დეპუტატებს საკრებულოს თავმჯდომარის გადარჩევის შესაძლებლობა ისევ ეძლევათ.
არის ერთი საგამონაკლისო შემთხვევა, თუ სამი თვის შიგნით არის ასეთი საკითხი დაყენებული, რომელიც ჩავარდება საკრებულოს ხდომაზე, მაშინ მომდევნო სამი თვის განმავლობაში არ ექნება შესაძლებლობა განმეორებით დაისვას ეს საკითხი. ხოლო თუ ხდომა არ შედგება იმის გამო, რომ თქვათ არ შეიქმნა ქორუმი და საერთოდ ანუ ხდომა ვერ ჩატარდა, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი პროცედურით მიდის, ანუ შესაძლებელია დადგეს ეს საკითხი საკრებულოს წევრთა არანაკლებ ერთიმისამის მოთხოვნით.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის პარალელურად ასევე განიხილება ბათუმის მერის თანამდებობაზე ახალი კანდიდატები. ზურა პატარაია, რომელიც საქართველოს პარლამენტში ბათუმის მაჟორიტარის ბიუროს ხელმძღვანელობს, ერთ-ერთია მათ შორის.
ესეთი საუბრები ალბათ იყო, მაგრამ ესეთი კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომ მანდამაინც მე ესეთი რაღაცა ჯერჯერობით და მე ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს. საუბარი არის, მაგრამ ესეთი საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ მე უნდა ვიყო ქალაქ ბათუმის მერი, ესეთი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არის.
ქალაქის ახალი მერი ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ უნდა აერჩიოს საკრებულოსთან შეთანხმებით. ასე რომ ბათუმის მერის ვინაობა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ გაირკვევა. ვინ იქნება ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე და ბათუმის მერი? ეს დაახლოებით ორ კვირაში გახდება ცნობილი, მას შემდეგ თუკი თვითმმართველობა დააკმაყოფილებს 12 დეპუტატის მოთხოვნას. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღნიშნული საჩვენებელი ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფრიმასაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები.
დაწყვიტა მოძრაობა! ასერტელი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. 23 იანვარს ეკონომისტში გამოქვეყნდა წერილი საქართველოს შესახებ, სათაურით მეოთხედ გაუმართლებთ. სტატიაში საქართველოსი პოლიტიკური კოჰაბიტაციის სირთულეებზე და პერსპექტივებზეა საუბარი, ძველით ახალ წელს საპატრიარქოში გამართულ შეხვედრაზე დაყრდნობით, სადაც ივანიშვილი და სააკაშვილი გვერდიგვერდ ისხდნენ და ივანიშვილი სადღეგრძელოს სტილის განცხადებითაც კი გამოვიდა, რომლითაც ისურვა, რომ 2013 წელი სიყვარულის წელიწადი ყოფილიყო საქართველოსთვის. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამ შეხვედრას წინ უსწრებდა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ კოალიცია ქართული ოცნებისთვის შეთავაზებული ხუთპუნქტიანი გეგმა ურთიერთობის გაუმჯობესების მიზნით. ციტატა: მართლა მოიტანს 2013 წელი მათ ურთიერთობაში გარდატეხას, ჯერჯერობით ბევრი არაფერი შეცვლილა. 21 იანვარს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას ბატონმა სააკაშვილმა გააკრიტიკა ბატონი ივანიშვილი ნაციონალურ მოძრაობაზე ზეწოლის გამო შერჩევითი სამართლით, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების შანტაჟით და რეგიონულ ადმინისტრაციებში ნაციონალური მოძრაობის წევრების დევნით. ბატონმა სააკაშვილმა თავისი გამოსვლა რუსეთის იმპერიული ამბიციების შესახებ იმ შეხედულებების კიდევ ერთხელ გამოთქმისთვისაც გამოიყენა, რომლებსაც იგი უკვე დიდი ხანია იზიარებს. და შესაბამისად ამით ხაზი გაუსვა თავის დისტანციას ახალი ხელისუფლების მცდელობებისგან რუსეთთან დიალოგის წამოწყების თაობაზე. ციტატის დასასრული. შემდეგ სტატიაში მოტანილია მოსაზრებები სხვა აკადემიურ გამოცემა Journal of Democracy-ში გამოქვეყნებული წერილიდან, რომელშიც ავტორები წერენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ავტოკრატიისკენ სვლა მხოლოდ ივანიშვილის გამოჩენამ შეაჩერა და რომ გაბერილი საარჩევნო სიების შესახებ ინფორმაცია მიუთითებს ნაციონალური მოძრაობის მზაობაზე გაეყალბებინა არჩევნები. თუმცა ამორჩევლის მაღალმა აქტივობამ და საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღებიანმა დაკვირვებამ სააკაშვილს დამარცხების აღიარებისკენ უბიძგა, რითიც საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლების პირველი კონსტიტუციური გადაცემა მოხდა. ამან დამოუკიდებელ საქართველოს დემოკრატიის შანსი მეოთხედ მისცა. მას შემდეგ, რაც ხელიდან გაშვებულ იქნა ზვიად გამსახურდიას, ედუარდ შევარდნაძის და სააკაშვილის როს არსებული შესაძლებლობები. გამოიყენებს თუ არა ქვეყანა ამ მეოთხე შანსს, ნაწილობრივ დამოკიდებულია ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენაზე და მის უნარზე ჭეშმარიტად შეასრულოს საპარლამენტო უმცირესობის როლი. თუმცა ეს ბატონ ივანიშვილზეც არის დამოკიდებული. მართლა გადადგება ის 18 თვის შემდეგ. მას ნათქვამი აქვს, რომ სურს ასე მოექცეს, თუ ყველაფერი სრულყოფილად იქნება. მაგრამ პოლიტიკური ცხოვრება იშვიათად მიდის სრულყოფილად, ნებისმიერ ქვეყანაში, მით უმეტეს საქართველოში. ამასთან, ის თუ მართლა წავა, ეს სავარაუდოდ მისი მართველი კოალიციის დაშლას გამოიწვევს. ახალი ხელისუფლება შესაძლოა ძველის მსგავს გზას დაადგეს. მათი მაღალი რეიტინგი თანდათან დაიკლებს, რაც გამოიწვევს ცდუნებას, კლების გზაზე მდგარი პოპულარობა ჩანაცვლდეს სახელმწიფოს ძალაუფლებით და ივანიშვილის ფულით. ციტატა: ეს რომ არ მოხდეს, ქვეყანას სახელმწიფო ძალაუფლების შეზღუდვის და გაკონტროლების მიზნით უფრო ეფექტიანი მექანიზმები ესაჭიროება, ვიდრე წინა წლებში ჰქონდა პოლიტიკური ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების სახით. ციტატის დასასრული. სტატია შეგახსენებთ ეკონომისტში გამოქვეყნდა 21 იანვარს. რაც შეეხება საერთაშორისო თემებს, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ბევრი დაიწერა მიმდინარე კვირაში, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის გამოსვლა იყო 4-შაბათს 24 იანვარს, რომელშიც ის ევროკავშირში მოქმედი ხელშეკრულებების შეცვლის მოწოდებით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ბრიტანეთში 2017 წელს გაიმართება რეფერენდუმი კავშირიდან გასვლის თაობაზე. ჟურნალისტების ნაწილი მიესალმა ლონდონის და ევროკავშირის დაძაბული ურთიერთობის გამოცდის იდეას. სხვები კი წერდნენ, ევროპას მოცემულ მომენტში ყველაზე ნაკლებად ასეთი დისკუსია ესაჭიროებაო. ბელგიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური მორგენი 24 იანვარს წერდა. ციტატა: ცხადია, თავისთავად ცუდი არ არის ის, რომ ბრიტანელებს შეუძლიათ თავიანთი შეხედულებები ღიად გამოთქვან 27 წევრიანი ევროკავშირის აზრიანი და უაზრო გარემოებების შესახებ. ცუდი არ იქნება, რომ გარკვეული სიხშირის ლიდერებმა ტემპერატურა მოუმატონ, როგორც წესი, სუსტ და თითქმის გაუგებარ დისკუსიას ევროკავშირის ირგვლივ და დასვან შეკითხვა: ხომ არ ხდება ბრიუსელსა და ევროპის მოქალაქეებს შორის დისტანცია სახიფათოდ დიდი, წერდა გაზეთი და დასცენდა. თუმცა შემაშფოთებელია, რომ კამერონმა პანდორას ყუთი სწორედ მოცემულ მომენტში გახსნა. ამან გერმანია გააღიზიანა, საფრანგეთი ძალიან გააბრაზა. კამერონის სიტყვები გაურკვევლობის ხარისხს ზრდის. ეს კი უკანასკნელი რამაა, რაც ახლა გვესაჭიროება. მაშინ, როცა ევროპა ყველანაირად ცდილობს გაუმკლავდეს სერიოზულ ეკონომიკურ კრიზისს. თუ კამერონს მართლა სურს ბრიტანეთის ეკონომიკის ფეხზე დაყენება და თავისი თანამოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფა, უკეთესი იქნებოდა ის ჩუმად ყოფილიყო. ციტატის დასასრული. სტატია გამოქვეყნდა ბელგიაში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გამოცემა მორგენში 24 იანვარს. საერთაშორისო პოლიტიკის სხვა თემებს შორის, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ინტენსიურად გაშუქთა დასავლეთის პრესაში, იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინაუგურაცია, ალჟირში მძევლების აყვანით შექმნილი კრიზისის სისხლიანი დასასრული, გერმანიასა და საფრანგეთის მიერ ისტორიული მნიშვნელობის ელისეს ხელშეკრულების 50-ე წლისთავის საზეიმო აღნიშვნა და ისრაელში ჩატარებული არჩევნები, რომლის შედეგად პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეინარჩუნა ძალაუფლება, თუმცა ბევრად ნაკლები მანდატით. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომელსაც ტრადიციულად დავით კლიბაძე წარმოგიდგენთ.
ფეხბურთია მთავარი 2013 წელს რასაკვირველია ისევ ამ ლოზუნგით გააგრძელებს საქმიანობას ევროპის კონტინენტის უმაღლესი საფეხბურთო ორგანიზაცია UEFA, რომლის შტაბ-ბინაში შვეიცარიის ქალაქ ნიონში 24 და 25 იანვარს არაერთი მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს. პირველ დღეს ხუთშაბათს კონტინენტის ქვეყნების ეროვნული ასოციაციების პრეზიდენტებისა და გენერალური მდივნების შეხვედრაზე იმსჯელეს ფიფას მიერ შემოთავაზებული საწესდებო დებულების ცვლილებებზე. რევა ზარველაძეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანს შვეიცარიაში დაუკავშით.
UEFA-ს შეწორებები და UEFA-ს ნამუშევარი დოკუმენტი ჩემს აზრით ბევრად მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის ჯანსაღი და სწორი და მართალი იდეები იბადება ხოლმე. რაც შეეხება ძირითად საკითხებს, არ იყო ცოტა ნამდვილად, ეხლა ყველას ვერ ჩამოვთვლი. სოფლიო ჩემპიონატის ფინალს ყველას მირჩევ FIFA-ს შემოთავაზებული ვარიანტი და ჩვენს მიერ მიღებულიც ჩაიწერა, რომ წარმასკომმა წარადგინოს კონგრესზე განსახილველად იმ ქვეყნების ნუსხა, საიდანაც უნდა იქნეს არჩეული სოფლიო ჩემპიონატის დასვენება, მაგრამ ეს ქვეყნები არ უნდა აღემატებოდეს სამ ქვეყანას. მნიშვნელოვანი იქნება ცვლილება მაგალითად პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ, რომელსაც მიეცემა ორი ვადა და პირველი ვადა შეიძლება იყოს 8 წლიანი და მეორე იყოს მეორე და ბოლო იყოს 4 წლიანი. აი ესეთ საკითხები იყო ძირითადად.
ახლა პარასკევს UEFA-ს აღმოსკობის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. საგულბო ლიცენზირება და ფინანსური ფეირპლეის პრობლემები ბუნებრივია პრიორიტეტულია საფეხბურთო ფუნქციონერებისათვის და UEFA-ს რეკომენდაციები გაუიოლებს მათ პრობლემების გადაჭრას. როგორც ცნობილია, შარშელ ლოზანაში გამართულ UEFA-ს აღმასკომის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის ფინალურ სტადიას ერთი ან ორი ქვეყნის ნაცვლად რამდენიმე ქვეყნის ქალაქები უმასპინძლებენ. მსურველთა განაცხადების განხილვის პროცედურაზე და პრინციპზე UEFA-ს აღმასკომი მარტის თვეში იმსჯელებს. ასე რომ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას აქვს საკმაო დრო დაადასტუროს ან უარყოს ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობის სურვილი. UEFA-ს აღმასკომის თემაზე ერთი მეფიქრო მართლაც მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემა გადაიჭრა. 2014 წლიდან ევროპის კონტინენტზე ეროვნული ნაკრები გუნდების საკვალიფიკაციო მატჩების მედია უფლებების ცენტრალიზაცია შევალზალაში. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ეროვნულ ასოციაციებს ტელეტრანსლაციებიდან გარანტირებული და მაღალი შემოსავალი ექნებათ. და ამას უზრუნველყოფს UEFA. რადესამალია მახსოვს იყო ის დროც, როცა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებ გუნდს ფინალური ტურნირების საგზურის მოპოვების უმნიშვნელო შანსი ჰქონდა საკვალიფიკაციო ჯგუფებში ან გერმანიას, ან ინგლისს, ან იტალიას ნატრობდნენ, რომელთა ტელელიცენზიის ღირებულება უმაღლესია და შესაბამისად თბილისიდან მათი მატჩების ტელერეპორტას მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი შევსება მოჰქონდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ბიუჯეტისათვის, რომელიც იმ წლებში სახელმწიფოსგან მივიწყებული იყო. ფეხბურთის საერთაშორისო ორგანიზაციების ყურადღება რასაკვირველია მისასალმებელია, მაგრამ აქვე შეკითხვაც ხდება. ასეთი ზრუნვის მიუხედავად, რატომ ლაპარაკობენ ევროლიგის თასის გათამაშების რეორგანიზაციაზე და შესაძლო ლიკვიდაციაზეც კი? თუმცა ეს უკვე სხვა თემაა. ახლა კი ისევ გავიმეოროთ უეფას ლოზუნგი: ფეხბურთი მთავარია, მაგრამ საკითხავია ვისთვის.
ეს იყო დავით ქლებაძე, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი. გადაცემის მეორე ნაწილს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამა „კავკასიურ გზაჯვარედინს“. დღევანდელი დისკუსიის თემა იქნება ეკონომიკის მდგომარეობა საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут: из Еревана Арминак Четинян, аналитик газеты «Оракарк». Из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев. И из Тбилиси Демур Гёрхелидзе, также эксперт по вопросам экономики. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить экономической ситуации в странах Южного Кавказа. Январь – традиционно месяц подведения итогов минувшего года и прогнозов на год текущий. Именно в январе чаще всего вступают в силу налоговые изменения, которые ухудшают положение налогоплательщиков, повышаются тарифы на электроэнергию и так далее. Итак, мой первый вопрос в Ереван. Арминак Четинян, насколько я понимаю, в Армении началось некоторое затягивание поясов. Повышаются налоги на определенные виды деятельности, и это уже вызвало недовольство у отдельных групп населения. Повышать налоги в преддверии выборов вообще-то дело неблагодарное. Видимо, ситуация заставляет.
Ситуация, ну, так можно сказать, что заставляет, но налоговые изменения, они как бы, как говорит правительство, подразумевают создание равного поля для всех хозяйствующих субъектов. Но, как показывает практика, правительство немножко недорассчитало. То есть законопроект был внесен в парламент в декабре месяце. Наши парламентарии бы его быстро очень приняли. И оказалось, что, допустим, стоматологи, работники рынка недвижимости, они будут платить больше налогов. То есть для них налоговое бремя повышается в разы. Ну и это вызвало массу недовольств среди риэлторов и стоматологов. Чем этот вопрос решится, пока еще мне затрудняюсь сказать, потому что пока идет обсуждение между представителями данных сфер и правительством.
А в целом вообще ситуация в Армении в прошлом году? Как росла экономика? Какие были проблемы?
Ну, если посмотреть по данным, которые пока что не опубликованы, они предварительные, то рост ВВП в Армении составил 7,1%, так прогнозируется, против 4,2%, которые были заложены в бюджете. Но если посмотреть, так рост где-то в два раза больше. Но этот рост как бы не способствовал изменению других показателей. Ну, в частности, уровень безработицы также остается высоким, около 16%. Уровень бедности тоже резко не изменился. Налоговые поступления, как и были они запланированы бюджетом, на том же уровне остались. То есть у нас экономический рост в два раза выше запланирован, а налоговые поступления остаются на том же уровне, как и прогнозировалось, при 4,2%. Ну, мне кажется, здесь немножко постарались статисты, поэтому у нас получилось 7,1% роста.
Теперь давайте послушаем нашего гостя из Баку, Октай Хагвердиев. Вообще, судя по новостям, у Азербайджана с экономическими показателями тоже все в порядке, как и у Армении. В течение 2012 года ВВП Азербайджана вырос на 3,6%. В принципе, на фоне такого общего мирового снижения это неплохая цифра. А что вообще стоит за этими цифрами?
Вы знаете, что наша экономика в основном и очень серьезно зависит от нефтегазового сектора. И вот 2012 год стал переломным годом, в том смысле, что уже не нефтяной сектор начал преобладать в валовом внутреннем продукте. Несколько лет тому назад, например, нефтегазовый сектор в валовом внутреннем продукте составлял 70%. Позапрошлым году он упал до 55%, а 2012 год завершился 48%. То есть ту задачу, которую ставило перед собой правительство наше на развитие ненефтяного сектора, наконец дает о себе, как говорится, ощутить, что действительно у нас ненефтяной сектор растет более высокими темпами. Кстати, в 2012 году рост ненефтяного сектора составил 9,7%. В прошлом году, если бы 2011 год взять, там было 10,2%. То есть та задача, которая была стратегическая, такая задача была, потому что зависимость от нефти, вы знаете, нефть – это конъюнктура, что там в мире будет происходить, и мы будем зависеть от того, что происходит на нефтяном рынке. Поэтому вот эта задача постепенно выполняется. Конечно, все равно нефть и газ играют огромную роль в нашей действительности, и экономика целиком и полностью на сегодняшний день во многом зависит именно от этого сектора. Потому что у нас по нашему законодательству, значит, все доходы от нефти, которые реализуются за рубежом, они все стекают в наш нефтяной фонд. На сегодняшний день уже там 35 миллиардов долларов уже собрано, плюс 12 миллиардов в Национальном банке, вместе где-то 45 миллиардов долларов у нас золотовалютные резервы на сегодняшний день. Но главное, что нас самое беспокоит на сегодняшний день, это то, что в отличие, вот, например, армянский коллега говорит, что бюджет не растет, а экономика вроде растет. У нас как раз наоборот получается. У нас, например, ВВП там 3,6% выросло, да, а бюджет у нас вырос на 10,2%, доходная часть. Причем бюджет мы завершили с положительным, то есть результатом сальдо, сальдо, то есть профицит бюджета у нас был, да.
А, собственно, о каких отраслях ненефтяных вы говорили? Что, собственно, растет? Растет сфера услуг или растут производства какие-то?
У нас есть две программы. Одна программа связана с развитием ненефтяного сектора, и другая программа – развитие регионов. То есть районов наших, создавать там инфраструктуру, промышленные предприятия, рабочие места и так далее. Вот в этом направлении, если взять, допустим, наши сельские районы, да, там очень много построено и строится перерабатывающие предприятия, холодильные установки, которые создают и рабочие места, в то же время уменьшаются потери сельхозпродукции. И даже у нас зимой, например, мы можем и гранаты, и персики, и все это у нас сейчас на рынке у нас есть. Раньше такого не было. Потом у нас очень бурно развивается строительный сектор и транспортный сектор. Огромные деньги, бюджетные деньги направляются на развитие инфраструктуры, таких инфраструктур, как дороги, электростанции, различные мосты там и так далее, да, школы, больницы. И, то есть социальная инфраструктура тоже развивается. Если говорить об инвестициях, например, у нас ежегодно примерно 20 миллиардов долларов, из них 9 миллиардов – это иностранные инвестиции. Но должен отметить, что из иностранных инвестиций из 12 миллиардов 10 миллиардов именно в нефтегазовый сектор.
Да, отрасль.
А 2 миллиарда тоже не в нефтяной сектор. Например, там нефтехимический комплекс сейчас готовится, строится, потом различные терминалы строятся. Вот. То есть огромные деньги у нас идет поток, и даже сейчас в Давосе президент там выступал наш, тоже приглашал, чтобы сюда приезжали бы инвесторы иностранные.
Понятно. Позвольте мне задать вопрос нашему тбилисскому эксперту Демур Георхилидзе. Демур, экономические проблемы сегодня достаточно активно обсуждаются в Грузии, прежде всего с подачи новой грузинской оппозиции. В частности, на этой неделе бывший премьер Вано Мирабишвили говорил о том, что экономика падает и страну вообще ждет бюджетный кризис. Что из этого правда, а что нет?
Во-первых, если какие-то проблемы существуют, то эти проблемы накопились последние 9 лет при правлении той политической группы, которая проиграла выборы 1 октября 2012 года. И все проблемы, которые сейчас есть, это как раз и есть проблемы от старого правительства, от неправильной экономической политики. Это абсолютно дирижерская экономика. экономика, где правительство абсолютно все управляло, и без него ничего сделать нельзя было, как раз накопили эти системные проблемы в экономике, и сейчас новое правительство, которое всего полтора месяца как работает, ничего не могло испортить. Конечно, и за полтора месяца сделать ничего такого невозможно, но главная информация получена уже, что уже бизнесы не будут так незащищенные, никто не будет отнимать частные дела, как было раньше, и это немаловажный фактор, а все остальное зависит от нового правительства, от экономической политики. Да, сейчас не очень высокие темпы, и экономическая активность очень низкая, потому что все экономически независимые юридические или физические лица были приостановлены в течение года. В экономике страшная монополизация. Это группы, которые ассоциируются с высшей властью, и они владеют и торговлю нефтепродукта, и фармацевтический рынок, и пищевой рынок, и так далее, и тому подобное. Потому и есть такие катастрофические цены в Грузии. Естественно, после смены власти существуют некоторые напряженности. Президент владеет своими полномочиями, новое правительство своими, и вот это сосуществование негармонично, потому что нет такой традиции. Мы выходим из постсоветского пространства, существуют серьезные проблемы. Чтобы не распространяться далеко, я вам скажу прямо, что у нас очень мизерная экономика, это очень страшно и очень нежелательно. 12-13 миллиардов долларов внутренний валовый продукт – это настолько мизерное, что очень трудно экстенсивными путями развивать его. И вот последние дни появились прогнозы и расчеты Всемирного банка, который говорит, что в 2013 году ВВП Грузии вырастет 5,1%, в следующем году 5,4%, а в 2015 году 5,5%. Это настолько мизерный рост для такой маленькой экономики, что ничего путного решить за такими темпами роста невозможно. Если бы такими темпами росла экономика США или Западной Европы, то это было бы гигантский рост, но мизер нельзя такими путями развивать и получить через определенные годы нормальную экономику. Нам нужны совершенно другие факторы роста, и это продумано, и существует очень мощная концепция о переводе грузинской экономики на инновационный путь и параллельно развивать мощно сельское хозяйство, малый и средний бизнес. У нас же экономика деиндустриализована. Тут мои коллеги говорили о том, что делается здесь. Только инфраструктурные проекты, которые правительство вело. А инфраструктурные проекты – это, знаете, кратковременное удовольствие, на базе которого нельзя долгосрочные рабочие места развивать. Вот эти проблемы, накопившие нерешенные за полтора месяца, естественно, дает оппозиции, которая очень хорошо организована, развивать пропаганду, и они владеют информацией. Они сами были только что у власти и сами прекрасно знают, что натворили, какой тупик ввели грузинскую экономику. Так что проблемы есть, но надо его решать. Я думаю, что и Мировой банк очень осторожно оценил, хотя у нас ресурс побольше, но если не будет соответствующей политики, конечно, проблемы могут быть в таком виде, как говорят нынешние оппозиционеры.
Дамур, вы плавно перешли уже к, собственно, прогнозам, да, на будущее. Давайте мы действительно поговорим о том, что будет с экономиками Грузии, Армении, Азербайджана в ближайшее время, в ближайший год прежде всего. И у меня вопрос в Ереван, Арминак Чатинян. Арминак, вот сегодня я увидел данные Министерства экономики Армении. Они подводили итоги года 2012 и сказали, что доля малого и среднего бизнеса в Армении составила уже 44%. И они сказали, что собираются увеличивать эту цифру цифра, чтобы, собственно, малый и средний бизнес был основным, его доля была больше 50%. Скажите, как это действует, как это работает? То есть что делает правительство для того, чтобы это произошло, и насколько важна действительно роль малого и среднего бизнеса в экономике Армении?
Да, сегодня правительство Армении утвердило программу на 2013 год по содействию малому и среднему бизнесу. У нас есть агентство, которое содействует малому и среднему бизнесу. В частности, предоставляются гарантии под кредиты для растущих предприятий. Там процент приблизительно где-то составляет 10%. Это неплохой показатель. Кроме того, правительство также проводит маркетинговые исследования. Допустим, какие продукты малого и среднего бизнеса могут быть востребованы на внешнем рынке, также старается содействовать данной продукции. Но если посмотреть с другой стороны, то вот налоговые изменения, которые вот вступили в силу с 2017 года, они как бы направлены против малого и среднего бизнеса, потому что мы все понимаем, что увеличение налогового бремени, допустим, на риэлторов или стоматологов, это приводит к сокращению предпринимателей, которые задействованы в сфере малого и среднего бизнеса. И вот у нас получилась такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, правительство заявляет о содействии малому и среднему бизнесу, но с другой стороны, принимает налоги, которые не содействуют росту данной отрасли. Но учитывая, что экономика Армении тоже маленькая, и мировой опыт показывает, что доля малого и среднего бизнеса в экономике – это стратегическое, важное, и оно способствует дальнейшему росту, беспрерывному росту. Вот это показывает, допустим, опыт Франции, в Америке. То есть проходит диверсификация общей экономики.
Арменак, а скажите, а как вы считаете, вот прогнозы по росту ВВП Армении на этот год, в частности, вот у меня прогноз Европейского банка реконструкции и развития, там те же самые 5%, как и у Грузии. Как вы считаете, это маленькая цифра для Армении?
Нужно сказать, маленькая, если учитывать, что в экономике Армении есть потенциал, и правительство должно как бы использовать этот потенциал. У нас в бюджете, допустим, заложено 6,2% экономического роста. Но надо также учитывать, что Армения не является частью глобальной экономики, она хоть и маленькая страна, и любые события в глобальном масштабе, они непосредственно могут отразиться на экономике Армении. В частности, проблемы еврозоны, России, мы это уже много раз говорили. Так что придется правительству Армении как бы централизироваться, чтобы рост экономики происходил за счет увеличения потребления на внутреннем рынке. Насколько это удастся правительству, мне пока трудно сказать. Ну а что касается прогнозов, то мы все знаем, что эти прогнозы предварительные, они составляются где-то 2-3-4 месяца до этого, прежде чем опубликоваться. И там очень часто используются старые данные. И это показывает, что очень часто прогнозы меняются.
Сейчас у меня вопрос в Баку. Октай, если сравнивать данные Армении, Азербайджана и Грузии, то Азербайджан, при том, что он обладает куда большими финансовыми ресурсами, да, я имею в виду государственными финансовыми ресурсами, вы говорите о больших инвестициях, почему темпы роста ВВП Азербайджана ниже, чем в соседних государствах?
Вы знаете, когда принималась программа развития нефтяной промышленности до 2024 года, там по графику, если смотреть, как раз на 2011, 2012 и 2013 годы там показывается падение добычи нефти. На сегодняшний день, вот у нас в прошлом году было падение добычи нефти. Вот за счет этого и получилось так. А вот начиная с 2014 года опять начнется рост добычи нефти, и дальше до 2024 года все время будет расти. То есть я хочу сказать, что прогнозы, которые были сделаны еще лет 10 тому назад, они действительно оправдали себя. Именно на эти годы там показывается, что будет падение нефти. Я не специалист этого дела, но знаю, что это связано с новыми крупными капиталовложениями в эти месторождения. То есть это закономерный процесс идет, тут ничего особенного нет. Поэтому у нас из-за этого вот такой низкий у нас показатель роста. Но вот на этот год я же сказал, что мы сейчас делаем больше акцент на ненефтяной сектор. Вот именно в эти годы мы должны решить эту очень серьезную проблему. Огромное внимание уделяем развитию информационных технологий. Вот в прошлом году только на развитие этого сектора направили 500 миллионов долларов. В этом году, вот в феврале, 7 февраля, будет запущен азербайджанский спутник. космос, которые тоже определенные инвестиции туда пошли. Заложенный фундамент огромного комплекса, нефтехимического комплекса на современнейшем уровне, недалеко от Баку. То есть вот наукоемкие производства, сейчас мы уже на это идем. Стараемся, чтобы в дальнейшем создать конкурентоспособный потенциал, который можно будет выходить на мировой рынок уже с другими видами продукции, а не сырьем. Хотя я чуть-чуть, хоть 2-3 слова должен сказать о проблемах страны. У нас проблема, в первую очередь, это коррупция. Масштабы огромные. Есть программы, есть законы, в Генпрокуратуре создано управление по борьбе с коррупцией, и ведутся эти работы, но, к сожалению, очень медленно идут. Потом монополизм. Весь потребительский рынок, можно сказать, что разделен перед различными там группировками. Беспредел, чиновничий беспредел вообще, это уже и президент уже об этом говорит. Вот такие проблемы у нас есть, которые, конечно, следует решать постепенно, это будет решено, конечно.
Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Демур, вы, собственно, уже начали говорить о будущем. Сегодня у многих людей есть вопросы относительно того, что будет в Грузии, какие будут экономические реформы осуществляться новой властью, каково будет влияние политического фактора на экономику Грузии в ближайший год. Что вы думаете об этом?
Проблемы, конечно, очень серьезные, ибо последние 22 года наша экономика не перешла полностью на рыночные рельсы в том понимании, как это понимается на Западе. Это полугосударственный, полусвободный рынок, где чиновничий аппарат решает по существу все. Здесь нет рыночных классических институтов, нет общих правил игры, и это тормозит развитие тех возможностей, которые заложены и есть у наших граждан. Свобода есть основное достижение Запада, и мы не понимаем хорошо Запад, мы понимаем только побочные эффекты Запада, то, что видно вот реально, что есть Запад, почему мы стремимся к Западу, это не очень хорошего особенности. Наша бывшая власть вроде бы была прозападной, она только была словами прозападной, а на самом деле она была худшей, чем большевистское правительство, ибо то, что она натворила по своей сути, очень тяжело, и надо выходить из этого. Самое главное то, что я руководил движением, в гражданском движении «Грузинская мечта», группу «Экономика, сельское хозяйство и природоохранная деятельность», и мы разработали уникальную концепцию экономического развития Грузии. Это очень полномасштабный документ. Мы там все рассчитали. Несмотря на сложности, все возможности есть у Грузии для мощного развития. Все зависит от того, насколько адекватным будет правительственные решения. Сейчас в Грузии время системщиков. Настолько крупные проблемы, что надо вытаскивать его системно, а не по отдельной направлении. Вот вы говорили о малом и среднем бизнесе. Во всем мире функция малого бизнеса – это создать рабочие места и стабильные доходы, обеспечить тем людям, которые хотят работать. 37% только малый и средний бизнес в Грузии. Все остальное – это так называемый большой бизнес. И за последние 9 год ничего не было сделано для развития малого и среднего бизнеса. А потому такая катастрофическая безработица в Грузии. Рабочие места должны создаваться именно в этом секторе в первую очередь. А что касается государственной поддержки, она должна быть общей. Пока новое правительство не начало свою активную деятельность, но уже за 2-3 месяца все тенденции должны быть выявлены, и правительство должно уже активно двигаться по этим направлениям. И надеемся, что будет нормально все, хотя политический фактор не очень важен сейчас, ибо никто сейчас в Грузии не может, никакая политическая сила действовать против настроения народа, а это настроение народа было четко выражено 1 октября. Так что политический фактор не доминирующий фактор. Сейчас самый-самый такой острый вопрос в Грузии, что сделает правительство и даст ли он возможность свободно развиваться тем группам и тем индивидуальным экономическим агентам, которые хотят действовать в рамках легального сектора. Вот это основное, и посмотрим.
Спасибо большое. К сожалению, время нашего «Кавказского перекрестка» подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Демур Георхелидзе, эксперт по вопросам экономики, из Баку Октай Хагвердиев, также экономический эксперт, и из Еревана Арминак Четинян, аналитик газеты «Оракарк». Вел программу Демис Паландов.
Дасрулда Кавказиури гзаджуаредини да дасрулда чуени шуагамис гадацемац, ромелсац уцгебоди ме Саломе Асатиани. Этерши дилис 9 саадзе дабрундебит. Тбилиси радиомцване талгит, регионебши чуени партнёри радиосадгуребис сихширебз. Акве кидев ертхел шегахсенебт чуени вебсайтис мисамарц radiotavisupleba.ge. Диди мадлоба курадгебиствис, гамемшвидобиса. Лапаракопс радиотависуплеба.